69-nji trek. 43-nji bob. 3-nji bosqich talabasi Munavvar Aliyeva hikoyasi. Haqorat. Darsga kechikdim. Ataylab emas, holim yo'q. Kechasi bilan yuragim yomon bo'lib chiqdi. Ustiga ustak ko'nglim aynaydi. Tramvayda kelaguncha ro'molim bilan og'zimni to'sib o'tirdim. Birinchi para Sadir Fuzaylovichning darsi. Bilaman, urushmaydi. Eshikni ochib, mo'ralashim bilan yarq etib qaradi-yu, shosha-pisha imo qildi. Kira qol, opoq qizim, tezroq. Darsga kirgan talabalar ham majlisga to'plangan odamlarga o'xshaydi. Hammasi orqaroqqa o'tirishga harakat qiladi. Faqat birinchi qator bo'sh qolibdi. O'sha tomonga yurayotgan edim, Muzaffarga ko'zim tushdi. O'rta qatorda o'tirgan ekan. To'g'rirog'i uning o'zi men kirishim bilan sapchib o'rindan turib ketdi. Rangi o'chgan, ko'zlari qizarib turibdi. Bundan chiqdi, kechasi bilan uxlamagan. Bir zum garangsib turdi-da, qaytib joyiga cho'kdi. Birinchi qatorga o'tirib, leksiya daftarimni ochib qo'ydim. Sadir Fuzaylovich u yoqdan bu yoqqa vazmin borib kelib, leksiyasini davom ettirdi. Uxlatadigan moddalar neyronlardagi qo'zg'alish seanslarini susaytiradi. Retikulyar formatsiyaning bosh miya poslog'iga ko'rsatadigan stimullashtiruvchi ta'sirini pasaytiradi va shu tariqa uyquni vujudga keltiradi. Sekin burilib qaradim. Muzaffar ham mendan ko'z uzmay o'tirgan ekan. Soqoli o'sib ketibdi. Soch taralmagan, ko'ylagi g'ijim, hech qachon bunaqa yurmas edi. Bir gap bo'lgan. Uxlatuvchi preparatlar orasida eng ta'sirli dorilar. Sadir Fuzaylovich ovozini balandroq ko'tardi. Barbituratlar hisoblanadi. Bular orasida hozirgi kunda eng kuchlisi fenobarbital hisoblanadi. Bu preparat uxlatuvchi, shuningdek talvasani, epilepsiya, tutqanoqni tinchlantiruvchi dori sifatida parashok yoki tabletka holida 0,10-1, 0,10-2 gramdan ichiladi. Oyim kecha ham fenobarbital ichdi. Ikkita tabletka, 0,10-2 gram. Keyin qotib uxlab qoldi. Men esa mijja qoqmadim. Shu kecha oyimni birinchi marta yomon ko'rib ketdim. Yelkam osha tag'in orqaga qaradim. Muzaffar daftarini oldiga qo'ygancha bir nuqtaga tikilib o'tiribdi. Xuddi butun sir asror o'sha nuqtaga yashirib qo'yilganini yaxshilab qarasa, hamma narsani bilib oladigandek. Bundan chiqdi, kecha ularning uyida ham bir gap bo'lgan. Biznikida ham bo'ldi. Yomon bo'ldi. Oyim to'satdan tonini teskari kiyib oldi. Kecha Muzaffar bilan xayrlashgan zahoti tramvayga yugurdim. Kuzatib qo'yishiga ko'nmadim. Baqaterakka yaqinlashganimda tor ko'chamizdan chiqib kelayotgan tugun ko'targan xotinni ko'rdim. Yuragim sezdi. Muzaffarning oyisi. Boshida shoyi ro'mol, egnida guldor ko'ylak, yuzim lovullab yonib ketganini sezib, o'zimni chetga oldim. Ko'rganman, bu ayolni qachondir, qayerdadir ko'rganman. Ehtimol Nog'oy qo'rg'ondagi hovlimizga kelgandir. Bilmadim, eslay olmadim, ammo aniq sezdim. Muzaffarning oyisi. To'g'rirog'i mening ham bo'lajak oyim. O'zimning oyim kuzatib chiqqan bo'lsa, ko'ziga ko'rinmay qo'ya qolay deb baqaterak panasiga o'tdim. Ko'cha ichiga mo'ralasam hech kim yo'q. Qandaydir kuch o'sha tomonga itargandek bo'ldi-yu, Muzaffarning onasiga qarab yurdim. Balki oyim uyda yo'qdir. Qaytarib olib kiraman. Mehmonga choy-poy qilib, oyim kelguncha olib o'tiraman. Oyim uyaltirsa, sovchiligini qayoqdan bilibman deb qutilaman. Muzaffarning oyisi xuddi shunaqa ekaniga shubha qilmasdim. Qandaydir parishon tarzda yerdan ko'z uzmay tez-tez yurib kelardi. Xuddi birov quvlagandek. Yaqinlashib qolganida razm solsam, rang ro'yi bir holatda, labi titrab turibdi. Yuragim shuv etdi. salom berdim. U avtomga bir qaradi-yu, bosh silkib, alik olgancha o'tdi ketdi. Shu qarashda ko'zlarida chuqur g'ussa bordek ko'rindi. Shoshmang, men munavvarman, degim keldi-yu, tilim aylanmay qotib turaverdim. Nazarimda u nariroqqa borib qayrilib qarashi, chehrasi yorishib, "Voy, aylanay, sizmisiz?" deyishi kerak degidi. Yo'q, bir marta ham qaramadi. Xuddi yelkasidan og'ir yuk bosib tushayotganday boshini solintirgancha ketaverdi. Ish pishdimi, shayton qiz? Qulog'im tagida yangragan kulgidan cho'chib tushdim. Ilkis burilib qarasam, do'konchi Klara opa tilla tishli og'zidan cho'q sajratib kulib turibdi. Do'konini vaqtincha tashlab, shu yoqqa yugurgan shekilli, egnida oq xalat. Xalatining old tugmalarini yechib yuborgan. Modni krimplen ko'ylagining yoqasidan bo'liq ko'ksi turtib chiqqan. O'g'rilik ustida qo'lga tushgan odamdek bir sapchib tushdim. Qayoqdan keldi bu savdogar? Sen yetmay turding o'zi. Necha bo? U tilla tishlarini yaraqlatib tag'in kuldi. O'zimizning ham boshimizdan o'tgan. Ensam qotdi. Albatta boshingdan o'tadi-da. Bir emas, 6 marta erga tekkaningdan keyin. Menchi munavvar psixologman. Klaropa erkalab yelkamga qoqdi. Qaynonang necha bu? Bunaqa xotinning o'g'li yomon bo'lmaydi. Oti Muzaffarmidi? Birga o'qir ekansan-ku. U boshimga egilib sirli shivirladi. Senichi, rasa maqtadim. To'g'risi ham shuda. Senday qizni kelin qilsa, do'pisini osmonga otsin. U qalin bo'yoq surkalgan labi bilan yuzimdan o'pdi. To'yingda o'zim xizmat qilaman. 2 kilo 95 choy ajratib qo'ydim. G'ashim kelayotganini sezib, kafti bilan yuzimni artdi. Sen kirmay tur, dedi yana kulib. Bashar opamdan o'zim suyunch olaman. U 5-6 qadam nariga bordi-da to'xtab burildi. O'qishni bitirganingda menga jenshin topib berasan, xo'pmi? Harna pochchanga quvvat bo'ladi. Nima deb ajrayapti bu? Xushimni yig'ib olganimcha lapanglab ko'cha ichkarisiga kirib ketdi. Uyga kirishni ham, turaverishni ham bilmasdim. Muzaffarning oyisi esimga tushib bekatga qaradim. Tramvay ketib shekilli hech zog' ko'rinmasdi. O'rtasidagi ipdek ariqchadan isqirt suv oqib turgan jin ko'chaga kirishim bilan eshigimizdan otilib chiqqan Klara opaga ko'zim tushdi. U xalatining etagi qanotdek yoyilgancha yugurib kela boshladi. Menga urilib ketishiga sal qoldi. "Oying g'irjin ekan kim munavvar?" dedi surma tortilgan siyrak kipriklarini pirpiratib. "Voy, to'ylaring boshingda ordona qolsin. Nimaga ham ayta qoldim?" U orqasiga olazarak qaradi-yu, rangi uchib, lapanglab chopib ketdi. Hayron bo'ldim. Ko'nglim g'ash tortdi. Mayus qiyofada boshini quyi solib ketayotgan Muzaffarning onasi ko'z o'ngimga keldi. Yuragim pokkillab hovliga kirdim. Oyim ochiq ayvonda, xontaxta oldida o'tirgan ekan. Odmi ko'ylagining yengini shimarib olgan. Xontaxta ustida bir dasta kosa. Oyim kosalardan birini siltab oldida zarda bilan sochiqqa artib, sharaq etib xontaxtaga qo'ydi. Qoshi chimirilgan. Boshidan ro'moli sirg'alib yelkasiga tushgan. Qo'llari asabiy titraydi. Yaqin kelishim bilan allakimni "Padaringa la'nat!" deb erkakcha so'kayotganini eshitdim. Qandaydir yomon ish bo'lganini ko'nglim sezib, to'xtab qoldim. Salom berdim. "Ha, keldingmi?" dedi u sovuqqina qilib. "Nechuk bugun vaqtli yo'rg'alab qopsan?" "Oxirgi para bo'lmadi," dedim yuragim zirillab. "Bor, ovqatga qara." Qozon tepasiga borsam, yana ko'nglim aynishini his qilib qo'rqib ketdim. "Hozir yechinay avval." Uyga kirdim-u, oyimning ko'ziga ko'rinishdan hayiqib, shosha-pisha kiyimimni almashtirdim. Xomush, bosh egib ketayotgan Muzaffarning onasi, uydan otilib chiqqan Klara opa yana xayolimda jonlandi. "Birov keldimi?" dedim ataylab beparvo ohangda. Ha, keldi. Ayvonda tag'in kosa sharaqladi. Qiziq. Buncha jahli chiqmasa, odatini bilaman. Bunaqa paytda oyijon, o'zingiz yaxshisiz-ku, deb suykasam darrov hovuridan tushadi. Kichkinaligimda yangi kiyim oldirmoqchi bo'lsam, biron gunoh qilib qo'ysam, shunaqa qilib iydirardim. Eshikdan sekin mo'ralab iljaydim. Kim keldi, oyijon? Nima edi? Oyim ko'zimga shu qadar sovuq qahr bilan qaradiki, iljayib turishim o'zimga nihoyatda xunuk, ayanchli tuyulib ketdi. O'zim, dedim kulib. Biroq labim qiyshayib ketganini sezib, battar g'ashim keldi. Epadarga la'nat. Oyim navbatdagi kosani shosha-pisha artib, xontaxtaga qo'ydi. Ana u do'konchi o'zicha har balolarni to'qib yuribdi. Uning ovozi yumshagandek bo'ldi. Sekin yoniga keldim. O'zimni majbur qilib yana iljaydim. Oyijon, dedim sirli qilib. Boshqa hech kim kelmadimi? U yarq etib yuzimga qaradi. Ko'zing uchib turuvdimi? Yana o'sha sovuq nafrat. Nimaga? Endi meniki ham tuta boshladi. Nega aldaysiz? Dedim achitib. Ular keldilar-ku? Kim ular? Oyim ko'zimga tikandek qadalib qaradi. Yo'q. Endi ayanchli jilmayish ham, yolvorish ham yo'q. Qaysarlik bilan men ham ko'ziga tik qaradim. O'sha odam, dedim ta'kidlab. Oyimning rangi battar uchib ketdi. Bundan chiqdi rost ekanda, dedi titrab. Indamay yerga qaradim. Menga qara, hoy. U har so'zini chertib-chertib ta'kidladi. Agar Robiya shu niyatda kelganini bilsam, oldimga solib haydardim. Ikkinchi qadam bosmasin. U dastadan yana bir kosani yulqib oldi. Artmoqchi edi, kosa tizzasiga tushib to'nkarilib qoldi. Ey, palakating o'zingga ursin. U kosani changallab hovliga otdi. Kosa zarang yerga tushib, chil-chil bo'ldi. Bir bo'lagi sakrab-sakrab archa tayiga kirib ketdi. Gap shu, dedi chaqchayib. Aytib qo'y, onasi yana kelsa oyog'ini urib sindiraman. Kelsa to'g'rilikcha mehmon bo'lib kelsin. Angrayib qoldim. Demak, ko'cha boshida ko'rganim chindan ham Muzaffarning oyisi. Demak, Klaropa qochib chiqqanida gap bor. Bundan chiqdi oyim erkak shodalik qilgan. Sovchini haydagan. Klaropa suyunchi olish uchun kirganida uni ham oldiga solib quvgan. Nima uchun? Bo'ldi, yetar. Dadamga o'xshab qo'ydek yuvosh bo'lsam, boshimda yong'oq chaqadi. Lo'lilikni mendan ko'rsin. O'zi aytgan. Mingtasi bilan yurmaginda ko'nglingga yoqqanini ayt, sovchi yuborsin degan. Mana, aytgani bo'ldi. Tag'in nima kerak? Nimaga? Yer tepinib yig'lab yubordim. Nimaga? Nimasi yomon? Bo'lmaydi. U shu bitta so'zni aytguncha xontaxtani kattakon mushti bilan 3 marta urdi. Taxloqlik kosalar nolali zirillab ketdi. Bo'lmaydi. Itdan tarqagan ahmoq qiz, bo'lmaydi. Kimga tortgansan o'zing? Endi yig'lamay qo'ydim. Sizga bu gapni shunaqa osoyishta ishonch bilan aytdimki, o'zim ham hayron qoldim. Sizga tortganman. Siz ham dadamni boshlab o'chir. Oyim sakrab o'rindan turdi-yu, quyindek yopirilib ustimga keldi. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. U qo'llarini musht qilgancha ikki yelkamga tortdi. Men bilaman-ku, bo'lmaydi. Bir pas xansirab turdi-da oshxona tomon ketdi. Anchadan keyin ikki kosa moshxo'rda suzib keldi. "Ich", dedi qovog'ini solib. "Yalpis soldim. Rahmat, to'ydim", dedim va uyga kirib ketdim. Derazadan tashqariga qarab ancha o'tirdim. Quyosh botib ketdi. Hovlidagi archa uchidagi shafaq shamday lovullab o'shdi. qorong'i tushdi. Ko'rpaga burkanib yotib oldim. Muzaffar nima qilayotgan ekan? Oyim bo'lmaydi dedimi? Robiya sovchilikka kelganini bilsam, quvib yuborardim dedimi? Qiziq. Nimaga u ataylab keladi-yu, aytmay ketadi? Oyim nega bunchalik shaytonlab qoldi? Nima gap o'zi? Aybim nima? Muzaffarni yaxshi ko'rishimmi? Uchi, unda nima gunoh? Bir mahal oyim ingradi. Dori ber qizim, boshim yorilib ketay deyapti. Istar istamas turib chiroqni yoqdim. Har kuni o'zi ichadigan odam tokchadagi fenobarbital qutisini titkiladim. Nechta? Dedim qayrilib qaramay. Ikkita bera qol, zora uxlasam. Dori ichib bo'lib piyolani uzatarkan yelkamdan tortib yoniga o'tqizdi. Peshonamni siladi. Qo'y qizim, siqilma. Unut o'shani. Boshqa xohlagan odamingni ayt. Shu zahoti to'y qilmasam yuzimga tupur. Senga atalgan qaymoqning yuzi buzilmagan munavvar. Qaymoq emish. Yuzi allaqachon buzilgan bo'lsa-chi? Uning qaymog'i meniki. Meniki uniki bo'lsa-chi? Fenobarbital kuchli preparat. Chorak soat o'tmasdan oyim xurrak torta boshladi. Men bo'lsam o'tkir zaharlanishda avvalo oshqozonni yuvish kerak. Sadir Fuzaylovich hamon nari borib, beri kelib leksiyasini davom ettirardi. Yurak faoliyatini yaxshilash uchun massaj qilish, sun'iy nafas oldirish. Yana orqaga qaradim. Muzaffar hamon o'sha nuqtaga tikilib o'tiribdi. Xuddi g'amgin, o'ychan haykal singari. Munavvar, aslida mana shu terakni kesib tashlash kerak. Qurib qopdi-ku. Qurigan daraxtning xosiyati bo'lmaydi. Muzaffar ovozini baralla qo'yib shang'illadi. Mayli, zarari yo'q. Ertaga Ergash bilan Maratni boshlab kelaman. Terakni kesamiz. Sekin, yolborgudek bo'lib ko'ziga termildim. Nazarimda hamma bizga qarayotgandik. Katta yu kichik butun mahalla tor ko'cha eshiklaridan mo'ralab, barmog'ini bigiz qilib munofiqona shivirlashayotganday. Ana, bashoratning qizi yigitini boshlab ketdi, deyayotgandik. Iltimos, sekin. Ko'cha tor ekan, mashina sig'maydi. Mayli, kuyov jo'ralarining mashinasi ko'cha boshida qoladi. Bu yog'iga piyoda kiraveramiz. Muzaffar battar shang'illadi. Astoydil yalindim. Qorqoroqda yuring, iltimos. Nega endi? U o'chakishgandek avjiga chiqdi. Oshing halol bo'lsa, ko'chada ich. Sezib turibman. Muzaffar bu gaplarni azbaroyi menga o'chakishib aytayotgani yo'q. Rangi o'chib, asabiy iljayib gapiryapti. O'zidan kuchli odamdan kaltak yegan bola urishasanmi? Urishasanmi deb chiranganida qanaqa ahvolga tushsa, Muzaffar ham hozir shunaqa holatda kelyapti. Ataylab men bilan yonma-yon qadam tashlayapti. Ataylab qattiq-qattiq gapiryapti. Sezdim. Kecha ularnikida ham dilsiyohlik bo'lgan. So'rasam aytmadi. Oyim bilan o'zim gaplashaman deb mening onamni oyim dedi, kelyapti. Mehr ko'zda deyishadi. Ajabmas, oyim Muzaffarni ko'rib ko'ngli iysa. Nima qipti? Esli xushli bo'lsa, birovdan kam joyi bo'lmasa, onam deb tursa. Siz kirmay turing. Muzaffarning ko'ziga termilib, shu qadar nosamimiy, shu qadar sun'iy iljaydimki, o'zimdan o'zim nafratlanib ketdim. Men hozir ko'cha eshigini ochishim bilan pachoq chelakda axlat ko'tarib chiqib kelayotgan oyimga ro'para bo'ldim. U etagini lippasiga qistirib olgan, hozir hovli supurgan shekilli chelakda archaning sarg'ish ignachalari xunuk dikkayib turardi. "Keldingmi?" dedi oyim ko'ngli joyiga tushib. "Hayronman. Archa o'lgur qaribdimi, nuqul shoxini to'kadi. Kira qol qizim, ovqat suzaman." U ko'cha boshiga yo'nalganini ko'rib, esankirab qoldim. Oyim 10 qadamcha narida papkasini salanglatib turgan Muzaffarga ko'zi tushdi-yu to'xtadi. Yarq etib menga qaradi. Ko'zidan "Kim bu?" degan savolni o'qib, battar talmov suradim. Muzaffar sholg'omdek qizarib ketdi. Qo'lidagi papkasini qayerga yashirishni bilmagandek esankirab salom berdi. Keyin o'zini bir qadar o'nglab oldi shekilli, zippillab oyimning oldiga keldi. "Menga bera qoling," dedi g'oldirab. Axlat chelakka qo'l cho'zganida oyim xazinasini birov tortib olayotganday chelakni orqasiga yashirdi. Qiyofasi avval shubhali, keyin qahrli tus oldi. Ko'zlarida "Kim bu, gapir?" degan unsiz hayqiriq yangradi. "Oyi." Ovozim titrab ketganidan g'ashim kelib iljaydim. "Tanishinglar, Muzaffar." Ahmoqona rasmiyat. Xuddi talabalar balida yigit bilan qizni bir-biriga tanishtirgandek. Oyim chelakni qars etib yerga qo'ydi. "Nima deysiz, yigitcha?" dedi Muzaffarga keskin o'g'irlib. Muzaffar butunlay dovdirab qoldi. Kalta yegan odamdek boshini kiftiga tiqdi. Yerdan ko'z uzmay qaytadan salom berdi. "Xola," dedi duduqlanib. "Oyi, iltimos, Munavvarxon?"
"Nima?
Munavvar nima?" Oyimning ovozi shiddatli, alamli jarangladi. "Tinch qo'yasanmi, yo'qmi? O'z holimizga qo'yasanmi, yo'qmi? Qanaqa suyuqmas bolasan?" Muzaffar ko'zlariga hayrat to'lib, oyimga emas, menga qaradi. Qiyofasi shu qadar ayanchli, go'daklarcha sodda, alamli ediki, baqirib yubordim. "Oyi!" Qiziq, oyim menga qayrilib qaramadi. "Niyatingiz nima, yigit?" dedi Muzaffarga taqalib borib. Muzaffar chekinmadi. Negadir qaddini rostlab, oyimning ko'ziga tik qaradi. Yuzidagi ayanchli ifoda yo'qolib, qat'iyat paydo bo'ldi.
"Oyi,"
deb gap boshlaganida onam shart kesdi. "Oyi dema meni. Birovga yaxshilik qilganing uyiga o't tushsin." Shunday dedi-yu, to'satdan yig'lab yubordi. "Qayoqdan kelding?" dedi, ikki bukchaygancha tizzasiga mushlab. "Qaygurdan paydo bo'lding?" Muzaffarning rangi quv o'chib ketdi.
"Nima keragi bor?" dedi titrab. "Bir-birimizni yo'qol!"
Oyim esdan og'gandek uning yoqasiga yopishdi. Bir siltaganida Muzaffarning qo'lidan papkasi uchib ketdi. "Dab bo'l! Qadam bosma ostonamga. O'z g'amim o'zimga yetmasmidi?" Ko'cha boshida tomoshabinlar to'plana boshlaganini endi ko'rdim. Ammo gap-so'zlar u mayda-chuyda ig'volarni o'ylab o'tirishga vaqtim ham, toqatim ham yo'q edi. Ko'nglimda onamga nisbatan alam, qahr qo'zg'aldi-yu, yugurib borib qo'liga yopishdim.
"Tegmang!" dedim chinqirib. "Qo'yvoring!"
Oyim hamon uning yoqasidan bo'g'ib, baquvvat qo'llari bilan silkitar, Muzaffar taqdirga tan bergandek indamay turar, entikib nafas olardi.
"Qo'yvoring!"
Oyimning bilagiga tarmashdim. "Tegmang!" Oyim g'azabdan olayib ketgan ko'zlari bilan menga bir qaradi-yu, Muzaffarga hayqirdi. "Ikkinchi qadam bosma ostonamga, eshitdingmi?" Muzaffar oyimni siltamadi, turtmadi.
"Agar," dedi sekin. "Yo'q desangiz, Munavvarni olib qochib ketaman."
"Nima?" Oyim chap qo'li bilan uning yoqasini changallagan ko'yi o'ng qo'lini bo'shatdi-da bir qadam orqasiga tisarildi.
"Nima?"
dedi tahdid bilan. Muzaffar kiprik qoqmadi.
"Xafa bo'lmang," dedi sekin, ammo ishonch bilan. "Biz ketamiz. Munavvar bilan..."
Gapining oxirini aytolmadi. Tarsaki shu qadar qattiq jarangladiki, qulog'im shang'illab ketdi. Muzaffar ko'zlari hayratdan olaygancha beixtiyor chap yuzini kafti bilan bekitdi. Ko'zlarini yumib, garangsigan qiyofada kaftini tushirganida yuzi avval oqardi, keyin barmoq izi qizarib bo'rtib chiqdi. Oyim o'zi qilib qo'ygan ishidan o'zi qo'rqib, Muzaffarning yoqasini bo'shatdi. Rangi quv o'chib,
qalin lablari osilgancha orqaga chekinib bordi-da, axlat chelakka urildi. Chelak dumalab, tuproq aralash archa shoxlari yerga to'kildi. "Peshonam qursin," dedi boshiga mushlab. "Peshonam qursin. Endi shu ko'rgilik bormidi?" Muzaffar yerda yotgan portfelini shaxt bilan yulqib oldi. Oyimga emas, menga qarab so'radi. "Nimaga Munavvar?" Yuzini silagancha boshini quyi solib keta boshladi. Atrofimizni o'ragan tomoshabin olamondan jirkanib o'sha tomonga. Muzaffar talmovsirab yurib ketayotgan ko'cha boshiga yugurdim. "Menga desa yer yutmaydimi? Ig'vogar olamoni ham begona xotinni mening onamni oyi deb yolvorib turgan, shu mehri evaziga kaltak yegan, yigitlik g'ururi haqoratlangan Muzaffarni, jonimdan aziz kishini oyoq osti qilgan onamni yer yutmaydimi? Menga desa hammasi jahannam olovida kuyib kul bo'lmaydimi?" "Muzaffar, to'xtang!" Hayqirig'im oqshom shafag'ida qonsiragan ko'chani titratib yuborgandek bo'ldi. "Muzaffar!" U ko'cha boshida qurib qolgan terak tagida to'xtadi. Endi menga hammasi baribir edi. Eshikdan mo'ralayotgan, har kuni yigitini yangilab kinoga tushib, o'pishib o'tiradigan, ammo ota-onasi qog'ozga o'roqlik qanday deb maqtaydigan uy qizlari, bir vaqtlar o'zi xohlamagan odamga turmushga chiqqani uchun alami ichida qolgan, endi o'zini g'iybat bilan yupatadigan kelinchaklar, bir zamonlar qaynonasidan zulm ko'rgani evaziga endi o'zi ham sababini tushunmay kelini boshida yong'oq chiqayotgan qaynonalar hammasi bir pul edi. Tupurdim hammasiga. Tupurdim. Oyim el yurt o'rtasida erkak shoda deb nom qozongan. Aslida dadam bechorani chimildiqqa majburan sudragan. Dadam sho'rlikka xotin emas, er bo'lib olgan beshafqat onam ham bir tiyin. Endi tushundim. Kecha ham xafsalam pir bo'lgan edi-yu, bunchalik bo'lishiga aqlim yetmagan edi. Endi aniq tushundim. Erkak shodalik boshqa, mardlik boshqa ekan. Hezalakchalish erkak qanaqa xunuk ko'rinsa, erkak namo xotin ham shunaqa bedavo bo'lar ekan. Bildim. Onam mening oyim emas, umuman ayol emas. O'z bolasini oyi deb iltijo qilib turgan yigitni urishga qandoq qo'li bordi. Tag'inam Muzaffar odam ekan. Boshqa yigit bo'lsa, Muzaffar. Baqa terak tayiga borganda yetib oldim. Muzaffar. Bo'g'zimdan yig'i otildi. Kechiring. Chang bo'lib ketgan shimining pochalarini silab cho'kkaladim. Bilmadim, shamol keldimi? Terakning skeletik qoqshol shoxlari nolali ingrab ketdi. To'zon ko'tarilib yuzimga pista pochoqlarini urdi. Bekat tomonda tramvay g'ildiraklari faryod solib uzoq g'iyqilladi. Oqshom quyoshida Muzaffarning to'zg'ib ketgan sochlarini, titrab turgan lablarini ko'rdim. Chap yuzida onamning besh barmog'idan tushib qolgan ko'kimtir izlar bo'rtib chiqqan edi. U yig'layotganimni ko'rib qo'rqib ketdi. Chang to'zon quyuncha bo'lib aylanayotgan yo'lkiga tappa o'tirib, boshimni kafti orasiga olib yuzimga qaradi. "Munavvar," dedi yalinib. "Unaqa qilmang, oyingizga qarang." "Nima? Endi sizlashga o'tib qoldimi? Endi begona bo'lib qoldimmi?" "Olib keting," dedim hayqirib. "Kerakmas. Oyim ham, boshqasi ham. Ketaman. Olib keting." Alam bilan yerni mushladim. "Olib keting." "Munavvar," u jilmayishga urindi-yu, eplay olmadi. Yuzi alamli qiyshayib ketdi. "Munavvar," dedi titroq qo'llari bilan boshimdan quchib. "Ertaga pasportingni olib chiq. Tushundingmi?"